Чингур, кај си бе?
Тетамо сум на терен.
Ша праш бе на тета?
Ево, од циганско мало сум. Со Наташа и со Зоран. Ти шо праш?
Јас тога сум време, тоа ти.
Чекај да се, не може да се спусна, малце страна на страна. Ајде, кажи.
Значи, ми треба твоја поддршка во Могила и во Новаки.
Да?
Прво од твоја директори да ги стегна овие вработени, многу имам работе.
Шо да му направи?
Да гласа, да лобира и така натаму. Тоа работа се жала е на компанииве. Посебно таму една компанија, мислам дека беше Шкорпион, има таква?
Шкорпион, да, има.
Рекој раководител ставили од СДС од Новат. Само за тоа ми зборе.
Че зборам тоа е, што од тута е таа, така? Праша ги, тута му е главен на таа компанија, така се вика.
Можеш ли вака? Да те замолам еден по планне. Да ги земиш директориве од РЕК.
Добро.
Едно со нив и да одржиш проширен достанок со Могила и со Новат, ќе му ги наполниш бедрата до максимум.
Готове, може.
Кажи ми кога сум јас да ти закажам.
Па ево во вторник да речеме или среда, најкасно.
Вторник во 7 и 8, може?
Може бе, вечерта, така?
7, Новат и 8 Могила.
Ваш утре, ај, добро, може, во вторник може, не знам во која единица бе во вторник, ми се чини дека сум во петка, ама не сум сигурен. Значи, ако сум само тоа, ќе го направиме.
Ама кажем да му кажам се.
Ма не можам на памет, не го знам тој список од кога сум каде.
Јави ми во секој денов, кажи ми кога може.
Добро, вечер ќе се вратам во Скопје, вечер да дзирнам во тоа и ќе ти кажам.
Само не ме заборавајте мало.
А може утре са бајна ти кажам? Зашо не знам... Имаме време, утре е сабота. Односно, недела е утре. До вторник ќе се организираат, што е проблем.
Добро, кажи ми, гама да не заборавам.
Не те заборавам, ајде.